Men lige ellers fortsatte ålet, indtil fire låste romkinstu. Et af disse rommene lå under det gamle vognskjulet, hvor jeg kunne sov. Det gjorde mig nysgerrig. Det andre aflåste rommet lå i redskabsrommet ved siden af vognskjulet. Kælderen i hovedhuset var det tredje rommet, jeg gerne skulle have kigget nærmere på. Det fjerde rommet var Miljøs arbejdsværelse. Jeg var mildt sagt nysgerrig på at finde ud af, hvad som befandt sig derinde. En ettermiddag gjorde ellers noget, som Stevens aldrig ville have gjort på egen hånd. Han lod som det var vældig vigtigt at få snakke med Jakobus og trak Stevens med sin i trappen til rommet til Jakobus under vognskjulet. Vi bankede på døren og nærmest inviterede os selv ind, fortalte ellers. Og før Jakobus havde fået tid til at rejse sig fra sengen, havde de to mændene sig omfart rommet. Jakobus skjønte ikke, hvad som foregik, og før han fik tid til at reagere, havde de konstateret, at rommet under vognskjulet i hvert fald ikke skjulte nogen hemmelige katter. Det andre sted, de undersøgte, var redskabsrommet. Det lå ved siden af vognskjulet. Det tog ikke lang tid at fastslå, at rommet ikke indeholdt andet end sager, hakker, jord og mange andre gårdsredskaber. Om sider kom vi også ned i kælderen under selve hovedhuset. En dag gik vi bare ret og slet ned dit. Det var enkelt, du gik bare ud til bagdøren, ned trappen til højre og så ned en dan trap. Døren var ikke låst denne dagen. Vi prøvede ikke at skjule, hvor vi havde tænkt os. Vi gik bare ret ned og åbnede døren. Lad os tage en tit på, hvordan de opbevarer maden her på gården, mumlede vi og satte kursen for kælderen. Alt vi fandt var en masse kål og glrytter. Bortset fra Møres arbejdsværelse havde vi nået tjekket alle tingkilde i hjemmesteder, da det havde været muligt at stikke under UFO-modeller, kabler og andet af udstyr. En dag viste lægerin Nelsie Moser Britt nogle 11x14 cm til at forstørre sig af Møres biler inde på arbejdsværelset hans. Britt benyttede anledningen til at tage en rask kig rundt i rummet. Men det var ingenting derinde, som fik med til åstusse, nogen forbølger, en gammel skrivemaskine, et arbejdsbord uden skuffer, to lamper og nogle kaktusplanter, det var alt. Ikke noget påfaldende, skrev Britt i dagbukken. Hun fik til og med mærberne til å vise hende rundt på gården. Britt tog en ekstra tit den på barneværelsene, men heller ikke her opdagede hun noget, som gjorde hende mistænksom. Vi har ikke set noget, som har fået os til åstusse. Nu derter hun i dagbukken sinitter, at de havde været på gården nogle dage. Lige klarer ikke helt at bestemme sig for, hvad han skal mene om mere sig kende. Det er vanskeligt at mislike Billy og alle de andre, som opholder sig på den i fattigs lille gården. Stadig indprænter vi os selv, at vi må indtage en objektiv holdning til sig kende. Et og å har studeret dog en mulig dokumentation, stiller lige fremdeles spørgsmål ved sandhedsgehalten i den enarmede svejtseerens historier. Steve kan vi ikke regne med. Han er absolut ikke objektiv link. Puh. Jeg føler mig helt overgjort. Stevens og ellers fik omsider adgang til Mears arbejdsrum, da Stevens B.A.R. må få høre på lydbåndoptagene den enarmede manden havde taget af UFO'en. Stevens havde truffet nogen på gården, som snakkede om dette optaget. Da de spurgte om båndet med UFO-lyder, B.A. Mere den blev med ind på kontoret. Her spildte han af optaget for dem. Ellers prøvede at tage op den ubestemmelige syngende lyden, som han påstod, lejkjerne kunne have været lavet ved hjælp af en senmødsejser, på sin egen kasse toptækker, men ting nyt. Resultatet blev ikke brugbart. Vi kiggede ind i et afkottende, som lå vak i vak med arbejdsværelset til mere, fortalte ellers. Alt vi fandt var en hav kaklende høns. Da mere spildt af romskibslyden, prøvede vi at feste lyden til vores egen båndoptækker. Resultatet var nedslående. Et sammensurium af kaklende høner, galende haner, og den mærkelige baggegrunstøen, som angiveligt skulle stamme fra en UFO. Vi bestemte os for at prøve at gøre et optag af UFO-lydene ved en senere anledning. Det som chok er, de tre amerikanerne mest under opholdet på gården, var vores skødesløst mere opbevarte UFO-materiale. Man lagrede all den værdifulde dokumentation under sengen og i dullerst skab. Jeg kunne ikke tro min egen øl, fortalte ellers. Det første året familien boede på gården, var det ikke engang muligt at låse udgangsdøren til hovedhuset. Melde om stuen og sove om med et hangdate for hende. Det var stadig folk ind om. Med at opbevarte de unikke fotografien i en sko ske under sengen. Ikke rart hun drev i savbiller og blev borte. Her bag Ort Rundgel var et afvittende ældres havde snakket med. Han fortalte William den første natten han havde fulgt med mere til en kontakt. Jakobus havde sittet bag grættet. Da mere forsvandt ind i skogen, havde det regnet. Det var sølepytter på vind og den kraftige vinden rev i trækronene. De to mændene havde sittet i bilen i over en time og ventet på, at mere skulle komme til bakke, bare afbrudt der en rask springmar og sin ny og ende for å holde varmen. De hverken så eller hørte noget mistænkeligt i. Det var ingenting, som gjorde, at vi var ekstra på vagt, fortalte her bagud til ældres. Hverken mennesker, dyr, lys, biler, ingenting. Den eneste lyden, vi hørte, var vinden som ulte. Et og en time og 20 minutter kom mere til bakke. Jeg husker det, som det var i går, sagde herbaget. Da Billy kom til bakke, lagde jeg hånden min på skulderen hans og sagde, hey, endelig er du der. Det var da jeg lagde mærke til, at klærne hans var tørre. Jeg greb ham i hånden. Til min store forskrækkelse var hånden hans varm. Lige ældres ville vidler om mere kunne have haft et hemmeligt skjulested inde i skogen. Havde han kanskje varmet sig ved et bål, eller havde han muligens ud af jakken med vrangen ut? Ikke tale om, svarte herbaget. Billy ville ikke have klart at lure os. Vi satte og lyttede opmærksomt til uvante lyder hele tiden og prøvede at få øje på et eller andet inde i skogen. Husk, at vi gerne ville have med os hver mindste detalje der som romskibet kom ind for landing ret foran næser på os. Jeg er ikke gal. Jeg som med mine egne øjne Billys klær var knusk tørre. Elsie Moser jobbede som lærer inde i nabokommunen. Hun var en varm hjerte og intelligent kvinde på omkring de 50, som havde bottet 2 år i Storbritannien og snakket flydende engelsk. Jeg kan ikke garantere, at Billy havde kontakt med plejadeboerne hver eneste gang han påstod, at han havde snakket med dem. Men at han kommunicerede med ekstraterrestrielle væsener, det er jeg sikker på. En af de detaljerne, som havde overbevist Dels i, om at kontakten virkelig fandt sted, var en film, som Mere havde taget med 8mm kameraet sit. Mere havde montet kameraet på stativ, og trykket nødløse i knappen. Pludselig kommer han ind i bildet fra højre, det venstre ærmet på den gamle, grønne genseren hans blafrer i vinden i det han bæger sig bort fra kameraet og går ned over stien. Så standser han op og gør tegn til UFO'en. Han ved at den skal komme nærmere. Men farkosten holder sig på samme afstand. Mere citerer på hug et par minutter og betragter himlen. En gang ser han på kameraet og PG mod romskibet, som fremdeles ikke kommer nærmere. Tilslut trækker han på skuldrene og rusler tilbage til kamerastativet, mens romskibet hele tiden svæver i baggrunden. LISA er den skuffelsen, som kunne læses i ansigtet til mere akkurat da, virkede helt digte. Det var mange vidner, som havde set underlige lys på himlen, lys som der ikke se lynrask de underlige mønstre, ofte parvis. Lysene var som oftest hvide, men enkelte gange var de også gule eller orange. Harold Prusche havde fortalt ældres om en mærkværdig episode nytårsnatten 1977, da mere og en del andre mennesker havde sittet rundt køkkenbordet og pratet. Harold havde pænt set samtalen ind på parpsykologi. Pludselig spurgte Billy mere om jeg havde en 2 frankmynt, fortalte Harold. Uheldigvis havde jeg ikke små penger på mig, men Elsie fandt frem en mynt, som hun gav til Billy. Billy bad mig holde ham i hånden. Jeg satte bræt over for ham. Den enarmede manden knyttede fingrene omkring pengestykket, som var på størrelse med en amerikansk halterlammynt. Harold holdt begge hænder omkring Meres knyttede hånd. Mere betragtede hånden. Og pludselig begyndte hele kroppen han så riste, bordet og stolen han satte på ristede også. Mange af de som var til stede, blev tydeligt skræmt af de voldsomme kræftene som pludselig blev aktiviseret. Harold holdt fremdeles om den skjelvende hånd til Mere, da han så ind i Meres øen, opklarede han noget skræmmende. Det er vanskeligt at beskrive den følelsen jeg blev fyldt med, fortalte han. På en måde var det som må se ret ind i evig karten, da jeg så ind i øynene hans. 115 sekunder fortsatte med at åskjælve. Det var som mønten han holdt i hånden, på et vis havde tabt kontrol over ham. Den enarmede manden havde et forvridet udtryk i ansigtet, Han var lig blek, og pupillen hans blev større og større. Så med et faldt han sammen over bordet, fortalte Harold. Hånden hans åbnede sig, og mønten faldt ud til. Pengestykket var blidt helt sort. Alle sammen reiste sig for skrækket. Et øjeblik var jeg reddet, Billy var død. Jeg har aldrig opklaret noget lignende. Mønten var blidt så glad, at den havde lavet brandblemmer i Mears håndflatte. Da Harold en stund etterpå fik en metallur til å og kig på mønten, sagde videnskabsmanden, og pengestykket måtte varmes op til mindst 1500 grader for å blive svart. Dagen etter satte Deltos og Stevens på ny ved køkkenbordet og lyttede til historier om folk, som havde set med at gøre uforklarlige ting. Nogle fortalte, at de havde set ham holde en 20 cm smynt mel om tommel og pikkefinger og ætsede fingre aftrykkende sine ind i metallet. Elsie havde engang set ham tage en 3 cm lang spiker, stille den på hovedet på køkkenbordet og lagge sin egen lukkede hånd på bordet, ca. 12 cm unna. Straks etter havde speakeren begyndt at vibrere og bære ægget sig over bordet, som om den blev trukket af en voldsom kraft, helt til den endte op foran Mørs ubeæggelige hånd. Når blev du klar over, at du havde slik evner? Spurgte Britt Edward Meyer. Jeg skjønte det, da jeg var en liten gut, svarte Schweitzeren. Allerede da gik det op for mig, at jeg tænkte an alle dages en folk flest. Har denne mentale kraften nogen med magi og gyr? Ville livet. Ordet magisk beskriver bare det, at man bruger denne kraften. Ikke noget andet. Utelukkende det, at man bruger den. Når opdagede du, at du havde magiske evner? Spurgte lige og giver en tok Briggs spørgsmål. Allerede da jeg var en liten gut. Hvordan skete det? Det var svært som hvilket slik kræfter i mig, fortalte Miller. Han lærte mig, hvordan jeg skulle bruge kræftene, og hvordan jeg skulle arbejde for at videreudvikle dem. Kan du få ting til å bevakke sig eller slukke et stearinlys bare ved å tænke på det? Spurgte Lee. Jeg har aldrig prøvet, sagde Miller. Jeg aner ikke. Han fortalte dem en kort historie. Da han var 6 år gammel og bare vejede 27 kilo, havde faren, som holdt på at bygge på huset, spurgt gutten, om han kunne køre en trilleborg fuglelastet med jordvæk fra et dybt hul. Trilleborgen vejede 2 eller 3 gange så mye som den lille gutten. Ved å koncentrere sig voldsomt påstod mere, at han bare ved hjælp af tankekraft havde klart å løfte trilleborgen ut af det dybe hullet. Ved en anden anledning fortalte mere, at han havde fået en tyk metalskir til å smelte bare ved å tage på den. En dag han havde sittet og rørt i kaffen, havde han, som for å unders trække på en, viftet med til skjeen i luften. Med et blev skjeen myg. Og det harde metallet havde i løbet af nogle sekunder forvandlet sig til en flyttende, sølagtig væske, som rendte ned på bordet. Mange mennesker havde været vidne til denne forunderlige episode. Da Stevens hørte denne historien, udbrød han, hvorfor i all verden samlede der ikke på det metallet, som havde smeltet? Det var det ingen, som havde tænkt på. I næste øjeblik reiste med at se fra bordet, vendte øjeblik. Han gik ud til køkkendøren, og de hørte, at han forsvandt ud til på lågen. Manden kom tilbake med en skittens gode ske, som han satte på køkkenbordet, fortalte Lee. Inde i æsken lå det et eller andet, som var pakket ind i brunt papir. Den ene armede manden åbnede forsigtigt pakken. Alle sammen hang over skulderen hans. Jeg spurgte pliadeboerne, om jeg kunne få en bit af romskipet, sagde Miller. Alt de gav mig var nogen med dårlprøver. Lige ellers var rask til å knipse et par bilde afbrit og mere, som åbnede skoæsken. De fik øje på flere mindre pakker, som var omhyggeligt indpakket i brunt papir, og i hver af pakkene lå et medårligt stykke, som Mere sagde, og han havde fået dag pliadebordene. Vi satte denne på køkkenet, da Mere viste os medårligt stykkene. Båndspilleren var slået på, og det er fuldt muligt at høre, hvad Mere siger. Han fortæller, at pakken indeholdt bitter af metallet, som blev brugt i romskibskroget. Lidt det og lidt åbnede mere de små pakkene, og et af hver dukkede det frem stenprøver, krystaller og et skinnende metallisk fragment. Pliadeboerne har fortalt mere fremstillingen af det specielle metallet foregår i 4 stadier, sagde Mere. Her er nota til en jeg tog om akkurat dette. I hver pakke var det stukket ind brune, lefsete papirbitter. Dette var Mears håndskrevne notater, som kort beskrev, hvad pakken indeholdt. Ifølge Nota Tene repræsenter det med dårlig beten næst sidste stadium i en sødrins fremstillingsproces. I en anden pakke glimtede en halvanden centime til at høre trekantformet bit, som et og sigende var en legering af sølv og guld. Ifølge Vanille Stevens havde det bare skjedet et par gange tidligere af videnskabsmænd var blidt forelagt materiale som dette. Mere havde haft med dårlig beten i sit dage i over 3 år, og det havde ikke faldt ham ind, at han skulle vise Stevens beten, i et forsøg på at overbevise amerikaneren om, at han snakkede sandt. Endda engang skjønte han, at i Meres tilfælde måtte han selv stille de rigtige spørgsmålene, ellers ville han aldrig få svar. Mere gav de 3 amerikanerne flere med dårlige prøver og krystaller, som de kunne tage med til USA og få analyseret. Det nærmede sig nå slutten af det planlagte 5 dagers opholdet i Schweiz. Stevens og ægteparret Elters havde rukket at samle ind en mængde attester til vidneprøver og en række genstande, som kunne undersøges nærmere i et forskningslaboratorium, fotografier, med dårlig beter, lydbåndoptag og filmklip. Stevens var om muligt endda med at overvælde et anden gangs besøg på gården. Det blev mere og mere klart for mig, at en enkelt mand umuligt kunne have holdt så mange mennesker for nar og over så lang tid. Jeg har selv prøvet med på trickfotografering og ved hvor vrient det er få til at overbevisende billeder af genstande, som svæver i luften. Og skulle fabrikker alle de forskellige billederne, som mere har taget uten at blive opdaget, uten at have med sammensvorene, uten ressource er jo noget slag, uten udstyr, uden pendler og med en arm og et kamera, som ikke er særlig avanceret, er omtrent umuligt. Jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille mig, hvorfor manden skulle sætte i gang et slikt apparat. Det pålideligste vidne var sandsynligvis her David Runkel. Han var både intelligent og ærlig, havde observeret mere over længere tid og var tydeligt svært forvirret på grund af det, han havde set og oplevet. Her bag mente af folk, som bare havde set nogle få af billene til mere, og som påstod, at den enarmede manden var en svindler, ret og slet ikke havde fattet indholdet i denne mærkelige sakken. Slikke påstande kommer altid fra folk, som ikke har kendskab til sakken. S.A. herbært. De har hørt om den eller set et eller to biller. De har aldrig besøgt nogen af de stederne, hvor billene er taget. De, som har været på stedet, siger altid det samme. Det er ikke muligt at lade slikke forfalskninger. Mot slutte nav opholdet bestemte lige og Bridel der se for å kigge på et af kontaktstedene, sletten højt oppe i åsten i nærheden af Hasenbol. Jeg opklarede et sandhattens øjeblik, da jeg stod på toppen af knavsen, fortalte lige ældres senere. Jeg klatrede op dit mere havde taget domlag en tredjedel af de bedste billene sine, plus 8mm filmen, og i samme øjeblik viste jeg med sikkerhed, at det var noget uforklarligt, som foregik her. De store afstandene, det kunne patte terrænet, alt pegte i samme retning. Edward Meyer var ikke en bløfmakker, for der var mere havde stået, da han fotograferede UFO'en, til træet i forgrunden afbilte, at det omlag 40 meter. Det er med andre ord et godt stykke. Jeg nægter at tro, at det er små UFO-modeller, vi ser på billene. Ret bag træet er det en svært bræt skråning, fortsatte Britt. Det er altid kaldt heroppe. Det blåser stadig en sur vind. Alligevel har Edward taget både filmer og en mængde biler heroppe, fremholdt lige ældres. Det var da jeg begyndte at tænke, okay, billen er ikke taget med modeller og de hverken retusjeret eller fikset på. Så spørgsmålet er, hvad er de da? 7-7. En ettermiddag med klar og blå himmel den 24. juni 1947 blev det lille sportsflyet til Kenneth Arnold truffet af en kraftig lysstråle. Det skedde så brødt, da Arnolds første tanke var, at han havde kollideret med et andet et fly. I næste øjeblik opdagede han en mindre lysende objekter, som fløj i formation og som for over fjeldtoppen i utrolig hastighed. Selv på 150 km afstand kunne de tydeligt ses med det blotte øje. Arnold troede først, at det måtte være en ny type jetfly, men da han så nærmere i dræn, lagde han mærke til noget rart. Ingen af flyene havde halestykker. De ukendte objekterne svingte til højre for Arnolds fly og gjorde manøvre Arnold aldrig havde set noget flyet før tidligere. De fløj i en uregelmæssig tårnformation med lederfartøjet på toppen og de andre fartøjene under. Det mener at mest er alt om speedbåter i Høsjø, eller også om halen på en kinesisk drag som blåser hit og dit i vinden, skrev Arneli Bogen The Coming of the Saucers, de flyvende tallerkenene er her. Det var fascinerende at se, hvordan de mærkværdige farkostene bølgede gennem luften, mens de vippede med vingene og sendte UT-kraftige blåhvidt lysglimt. Arnold tog tiden på lederfartøjet fra sydenden af Mundramir og hele vejen til Mund Adams, en distance som målte omlag 60 km. Objektet tilbagelagde denne distancen på utrolige 42 sekunder. Sommeren 1947 var det raskeste kendte eksperimentflyet, det amerikanske X-inflyet, udviklet af Bell Aircraft Corporation. Det mindede ikke så lidt om en gigantisk geværkugle, var udstyret med raketmotor og var bygget for at kunne fly fortere og enlyden. Det skulle imidlertid gå en dag en måned før flyveren Shoghi AG brød lydmuren med X-inflyet. Alligevel viste Arnolds beregninger de skinnende med dårlig fartøjende fly i næsten i Mach 2, eller i en fart som tilsvarede næsten det dobbelte aflydens hastighed. Da Arnold landede i Pendleton, Oregon, forsøgte han forgæves at opspore FBI's lokale repræsentant for at rapportere om episoden. Til slut fortalte han de andre piloterne på flypladsen, hvad han havde oplevet. Snart fik lokalpressen nys som Arnolds observationer, og i løbet af to korte døgn stod Arnolds historie på tryk i over 150 aviser. Han fortalte journalisten, at objekterne han havde set, så ut som talærkner, slikkemandsgener over vandflatten. Arnolds beskrivelse fik straks sin navn reporterne til at døbe de mærkelige farkostene for flyvende tallerkener. Dette skete under den kalde krigen i USA, og militære analytikere var en stund overbevist om, at de gådefulde observationerne var del af et kommunistisk komplot, som havde til hensigt at skabe panik den amerikanske befolkning. Da Arnolds historie kom på tryk, var det ikke længe før forskellige instanser begyndte at interessere sig for hans person. Blandt andet FBI, CIA, skattemyndighederne og den militære etterretningstjenesten. Myndighederne håbede at kunne bevise, at han var upålidelig, sindsforvirret eller kanskje til og med medlem af Kommunistpartiet. Men Arnold var ikke bare en fremragende og stedig flyver, han havde god dømmekraft og et godt syn, han havde også pletfri vandel. I tiden som fulgte, kom det stadig rapporter om ukendte flyvende objekter, som var observeret af pålidelige personer, blandt andet af flere flyvere. En række af objekterne var observeret på vestkysten, 150 km inde i landet. De virkede svært at være ansatte, fløj i supersonisk hastighed og havde en udforming, ingen havde set magten til før. Avisene skrev om hver eneste nye observation, og publikum maste af myndighederne, hvad var det som egentlig foregik? Observationer af denne typen blev raskt stemplet som massehallucinationer og repræsentanter for flyvåbnet, som stillede sig totalt afvisende til seriøst at undersøge de foruroligende observationerne. Militære myndighederne fastholdt de her, at dette var et komplot sat de sene kommunistsympatisører, som havde til hensigt at skræmme den amerikanske befolkning. En anden teori var, at de lysende objekter inde i nattehimlen var et sovjetpåfund, som havde som mål at forvirre militære flygerne, slik at sovjetraketter kunne lure at se forbi den amerikanske radaren. Men tonen var pludselig ikke så skråsikker lengær, da fly åbnede sine folk, piloter og navigatører, også hævde at have set ukendte flyvende objekter. Hvis dette var russernes værk, hvorfor havde de ikke taget fienlige handlinger eller andre synlige strategiske manøvrer? De flyvende objekterne dukkede op til alle døgnets tider, over hele landet, og forbløffede tusindvis af amerikanere med sine utrolige manøvreringsevner. Ingen tænkte dengang på det, som senere skulle blive kendt som den ekstraterrestrielle hypotesen, muligheden for at denne teknologi stammede fra verdene, som lå milliarder af mil fra jorden, eller til og med fra andre galakser. Under den anden verdenskrig havde både amerikanske og britiske flyvere rapporteret om ukendte objekter, som fløj i utrolige hastigheder og glødede i farger fra orange til rødt og hvidt, og tilbage til orange igen. De allierede døbte disse farkostene for Foo Fighters. En flyver rapporterede at have set 15 slikke Foo Fighters i løbet af en dag. Han beskrev dem som 3 meter brede objekter, som skinte med en gylden, metallisk glans. I nærheden af Troklokken i Japan rapporterede mandskabet på et B-29 fly, at kugleformede objekter dukkede op og svevede over hovedet på dem, blunkede med lysene, som skiftede fra rødt til orange, tilbage til rødt og så til hvidt. En flyver fortalte, at objekterne glødede med en intens fluorescerende rød farve, og at de hverken havde vinger eller drivstoftanker. De allierede flyverne troede, at det var tyske eksperimentfly, de havde fået til kikkerten. Myndighederne var på sin side overbevist om, dette måtte være radiostyrte objekter, som var ment at forvirre radarsystemet. Tyskerne og japanerne mistænkte, at de ukendte objekterne var hemmelige våben, som blev skudt op bag de allierede. Enkelte forskere konkluderede med, at fænomenet var identisk med Sahindelmos lys, små kugleglimt, som ofte bliver observeret rundt med objekter i forbindelse med elektriske storme. Det amerikanske fly åbnede afskrev meldingene om massehallucinationer og et beklageligt resultat af krigsnerver. Sommeren før Anders Sensation eller Observation havde hun drevet i SAV Skandinavien observeret spøgelsesraketter på nattehimlen, lyskugler som lignede på meteorer, der ikke selv hørte hastighatter, men opførte sig samtidig på en måde, som blev beskrevet som ikke meteorisk. Amerikanerne mente, at disse observationer kunne ses i forbindelse med sovjetiske eksperimenter ved det sovjetiske raketcenteret i Kinemunde. Imidlertid fandtes det ikke bevis for, at så var tilfælde, og snart ophørte spøgelsesrakettenes natlige flyvninger, uden at man fandt nogen forklaring på fænomenet. 11.947 slår Arnolds observation ned som en bombe over hele verden. Bare 3 måneder senere blev slikkeobservationer rapporteret så hyppigt af chefen for Amateriel-Kommand, general Nathan Tweening, i et brev til en general i flyvåbnet, konkluderede med følgende: observationerne må have basis i faktiske fænomener. Det kan umuligt dreje sig om hallucinationer eller fantasier. De observerede uidentificerede genstandene karakteriseres af ekstrem brå stigningsvinkel, usædvanlige manøvreringsegenskaber, særlig i rå, i tillagt til at de er påfaldende undvikende så fort vores fly kommer under vejr med dem og prøver at tage kontakt. Det er grund til at tro, at enkelte af objekterne styres manuelt eller automatisk, eller også at de er fjernstyret. I Aarhus Degel etablerte det amerikanske fly åbnede Project Scene, 2 uger efter at en F-51 kampflyver, Thomas Mantle, døde under jagten på en UFO i nærheden af Louisville, Kentucky. Mantles sidste radiokontakt fik mændene i kontrotårnet til at spise ører. Den er metallisk og enormt stor. Nu begynder den at klatre. Derefter, nogle sekunder senere, den er over mig, og jeg haler ind på den. Jeg går op til 6.000 meter. Klokken var 3 om eftermiddagen. Dette var Mantles sidste ord, og en time senere mistede kontrotårnet UFO nærsyn. Ikke længe efter blev det klart, at F-51 flyet havde styrtet. Før flyraket havde rukket å blev kaldt, havde det amerikanske fly åbnet kogt sammen en historie, som de håbede ville tilfredsstille både presse og publikum. Militære myndighederne fortalte, at Mantle havde jaget planeten Venus i 30 minutter. Det hilser, at han havde foretaget den brå opstigning uden at have tilstrækkelige oxygenreserver, og at han tilslået havde mistet bevidstheden. Manden døde under jagten på en planet, som lå mange millioner kilometer unna, forsikrede fly åbnet almen hatten om. Og selvom Venus etterhvert blev sat i forbindelse med mange andre uforklarlige observationer, var planeten akkurat denne dagen ved 3-tiden og midt om i dagen en knappe nål stor lysflæk så svak, at det ikke kunne ses med det blotte øje. I den hemmelige rapporten fra Project Scene, der forskerne stod følgende at læse: det mystiske objektet, som en pilot forfulgte indtil han mistede bevidstheden, blev først identificeret som planeten Venus. Senere undersøgelser viser imidlertid, at højde og komparetning for Venus og det observerede objekt på nævne tidspunkt ikke er sammenfaldende. Objektet anses fremdeles som ikke identificeret. Project Scene knyttede etterhvert til sig en række højt kvalificerede medarbejdere. Eksperterne fremsatte nogle 2 teorier, som søgte at forklare de gådefulde observationerne, den jordiske teorien og den ikke-jordiske teorien. I den jordiske hypotesen var russernes luftstyrke i færd med at overgå amerikanernes. Amerikanerne havde tidligere drevet hemmelige eksperimenter med flytypen XF-5U1, et cirkelrundt rundt fly, som blev kaldt Flying Flapjack. I den ikke-jordiske hypotesen kom Rommel senere som nummer 2 på listen over mulige forklaringer, efter interplanetariske fartøjer. Siden den sidste teori i Nicolotti prøve UT, forsøgte forsvaret sætterforskere først at afgøre om Sovjet kunne patte tyske raket, der bombe Tings laboratorier kunne have konstrueret de af vandsorte, flyvende fartøjene.